Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marċifest Productions jippresentaw il-program Mid-Dinja tal-Bani. U dan huwa Daniel Vellet, kom merba għal dana il-program Mid-Dinja tal-Ballet, kif intom, nisper tinsabu tajbin. Bħal demina nkompli nawguralkom il-kumplement tal-festi tajba li semmija numerużi tal-program, kif ukoll dawk illi isegwu il-programmi kollha fuq dan l-istazzjon komunitarju. Hawnhekk inselli ukoll għall-preżentaturi kollha ta' dan l-istazzjon. Mid-dinja tal-banet, xalata ta' banet, banet militari, wind bands, kif ukoll wind orchestras, diversi ukoll banet minn Malta. Il-mużika hija varjata ħafna, minn marċi militari, għal-mużika operistika, klassika, diversi kanzunetti sbieħ, u anke medleys, u diversi mużika meħuda minn films popolari. Fil-programm, ninkludi wkoll mużika relettata ma' dawn il-festi li qegħdin niċċelebraw il-fest tal-miliet u l-ewwel tas-sena. U tiftaħ il-programm tal-lum il-Cambridge Shire Army Cadet Force Corps of Drums. Interessanti li din il-banda żaret pajjiżna u ħadet sehem anke fil-Birgu Festival. Minn dinha il-banda ser nisimgħu il-marċ li jiġi plisem World in Union. fetħet il-program il-Cambridge Shire Army Cadet Force Corps of Drums, kif semmejt dina il-banda Ingliża kienet żaret pajjiżna ftit ta' snin ilu u anke ħadet sem fil-festival, fil-Birgu Festival. Ser nisimgħu issa banda tal-Pulizija, ser nisimgħu marċ militari sabiħ ħafna. Il-marċ militari The Watch Tower, hawnhekk arranġament ta' Hubert, ser nisimgħu il-Corps of Royal Military Police Band. Marċ militari ieħor huwa Braganza, arranġamenta Redford. Ser nisimgħu il-banda tal-Welsh Regiment Band. Din il-bidu tal-program tal-lum din nisimgħu xarata ta' marċ militari speċjalment minn banet Brittaniċi. Nisimgħu issa il-banda ta' Royal Leicestershire Regiment Band fejn arranġament ta' Walker ser nisimgħu il-marċ militari A Hunting Call. Wasalna kun qed nagħlaq l-ewwel parti tal-programm b'din għall-festa sabiħa ta' Marġi Militari li għażel tal-programm tal-lum mid-dinja tal-banet fejn din id-darba sar nisimgħu l-banda tal-Grenadier Guards u tagħtina l-marx tant popolari Colonel Boogie. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum, kif stajtu tinnutaw, smajna xalata kbira ta' Marċi Militari speċjalment minn banet Brittaniċi, hemmhekk smajna l-banda tal-Grenadier Guards fejn tagħtna l-marċ popolari Colonel Boogie. Sal immorru fl-Iżvezja ma' Northern Band of the Royal Swedish Army. Permezz ta' din il-banda taħt direzzjoni ta' Lars Gunnat, ħan nisimgħu il-kompożizzjoni River Dance. Thank you. mużika mill-isbaħ hemmhekk fejn smajna River Dance permezz ta' Northern Band of the Royal Swedish Army. Ser nisimgħu issa banda oħra li wkoll żaret pajjiżna. Dina hija banda Ġermaniża, banda toħloq ħafna brio speċjalment fiż-żmien tal-Karneval. Permezz ta' din il-banda Ġermaniża ser nisimgħu medlis mill-isbaħ ta' mużika u barranġamenti mir-repertorju ta' din il-banda Ġermaniża li kif semmejt ftit ta' snin ilu anke żaret pajjiżna u għamlet diversi parati f'numru ta' toroq speċjalment fit-triq stadarjali il-Ħamlun fil-band Carnival Parade. Mirrorner Google Music tal-Ġermanja tal-Legrana fil-programm mid-dinja tal-banet.
Thank you.
banda illi bla dubju il-ġelek tiċċaqlaq mhux ħażin. Din il-banda illi meta rajta għall-ewwel darba fit-Troq tal-Ħamrun fil-Carnival Ben Parade fit-Triq Sidrarjali bqajt immeravigljat il-kostumi, il-brijju li bdiet toħloq u anke l-Maltin ħadu pjaċir ħafna permezz ta' din il-banda illi hija komposta minn element mużikali fantastiku, speċjalment fil-qasam tal-perkussjoni u l-istrumenti tar-ram. Jina niftakar il-tqajt anka Massur Mast ta' din il-banda u l-kontingent fejn anke kienu regalaw li din għal-compact disk, jina kont spjegajtilhom li għandi programmi ta' banet madwar id-dinja u jina kont wettom dan il-kontingent illi minn żmien għal żmien ser ninkludi mużika minn din il-banda Ġermaniża illi għadna kismajna fil-programm tal-lum. Ser naqilbu nerġgħu l-istil tal-mużika u nitlu issa fl-atmosfera tal-festi tal-mlied. Dan huwa s-sabiħ ta' dan il-programm għaliex l-għażla mużikali timbidel minn ħin għal ieħor. Ser nisimgħu issa The Salvation Army Band and Choir. Ser nisimgħu permezz ta' din il-banda O Come All You Faithful, Adesta Fidelis, kif ukoll Sweet Chiming Bells. Christmas with the Salvation Army Band and Choir. Nibqgħu mal-istess tema, l-festi tal-miliet, din id-darba ser tidħol sa banda Maltija, Soċjetà Filarmonika Depol, il-banda Kristu Le Raħal Ġdid. Hawnhekk għandi kunċert tal-miliet li tella fl-iskola Ġuse D'Amato taħt id-direzzja ta' Sur Maż Direttur Chevalier David Sammut. U minn dan il-kunċert fost il-mużika li segwiet il-banda Kristu Le f'dana il-kunċert tal-miliet, ser nisimgħu A Swinklin' Christmas.
Thank you.
u dik kienet is-Soċjetà Filarmonika de Poli, il-banda Kristu Re ta' Paula, minn kunċert tal-Miliet taħt it-reġġija tas-Surmas Direttur Maestro David Sammut, wil din il-banda, fejn fl-iskola Giuseppe D'Amato, fit-teatru ta' din l-iskola, kien sar dana il-kunċert. U fost il-mużika li eżegwiet il-banda Kristu Re, jiena għażilt għal dan il-programm il-medli A Swinkling Christmas. Naddu issa għall-banda tal-Pulizija, il-banda tal-Hampshire, li wkoll kienet żaret pajjiżna ftit ta' snin ilu u għamlet diversi kunċerti f'numru ta' swali tal-każini tal-Banettana. Wieħed minnhom kien sar niftakar fil-bitħa ewlenija prinċipali tal-każin tal-banda San Gabriel ta' ħalbalzan. Mill-banda tal-Pulizija ta' Hampshire ser nisimgħu selection mill-isbaħ, selection mill-musical My Fair Lady.
Thank you.
il-compact disc Across the Beat, smajna il-banda tal-pulizija ta' Hampshire fejtatna il-selection mil-musical My Fair Lady. Sena morru sa fl-Australia un sellem ħafna għall-immigranti, għandi ħafna għall-qalbi l-immigranti u tajjeb li f'dan il-programm ninkludi banda imwaqfa minn ħutna l-immigranti Maltin. Ser nisimgħu il-banda tal-Queen of Victorious. Minn dinha il-banda ser nisimgħu Medley Instant Concert Medley, kompożizzjoni ta' Harold L. Walters. Fil-programm id-dinja tal-banet nisimgħu għalhekk il-banda waqfa minn ħutna l-immigranti fl-Awstralja, The Queen of Victorious Band. Bil-banda imwaqfa minn ħutna l-immigranti fl-Awstralja, il-banda tal-Queen of Victorious, hemmhekk smajna Instant Concert Medley ta' Harold Walters, wasalt fit-tmiem din għall-programm. Un temm il-programm permezz tal-orkestra Gianfrancesc Abela. Dinha hija l-orkestra tal-Junior College tal-Università ta' Malta, orkestra mexxija mis-sulmast Malti Maestro Manuel Perotta. Il-recording ta' din is-CD sar fis-sena 2017. Fil-wart li kienet maħluġa b'mod uffiċjali fis-sena 2018 biex tfakkar l-20 sena anniversarju mit-twaqqif ta' din l-orkestra. Hawnhekk insellem il-memorja tal-inġinier Vanni Farrugia li kien ħadem fuq ir-recording ta' din is-CD. Ser nisimgħu Gesù Bambino ta' Pietro Alessandro Ion, kompożitur tal-1886 u miet fl-1943. L-arranġament sar mis-sulmas direttur ta' din l-orkestra Maestro Perotta. Jiena ma fadalli xejn, nifnejdilkom grazzi ħafna tal-attenzjoni, il-kumplament tal-festa tajba, nawguralkom paċi u saħħa.